Jaké stopy zanechal král český a císař římský Karel IV. Ve východních Čechách? Zvu vás k poslechu pořadu s názvem Jsi vítán. Do historie vstoupíme s Janou Davidovou.
Jsi vítán.
Král český a císař římský Karel IV. S arcibiskupem Arnoštem z Pardubic svými rozhodnutími vytvořili z Českého království bohatou zemi. Jistě k tomu přispěla jejich ctižádost, správné rozhodnutí ve správnou dobu, rozhled a spojení vzdělání se zkušeností. Přátelství a vzájemný respekt Karla IV. A Arnošta z Pardubic pozdvihli bezvládnou českou zemi na ekonomicky silnou a kulturní metropoli Evropy.
Pro tenhle zatracený kov, otče, boříš, ničíš a kazíš všechno, co je mi milé a svaté? Prodáváš hrady a města jako nějaký kupčík. Otevíráš hroby svědců, kterým nesaháš ani pokotníky. Jako je Bůh nade mnou. Kdyby to byl někdo jiný, dal bych mu ochutnat kov, který je možná méně drahý, ale pevnější a ostřejší. Jenom synovská úcta, kterou k tobě přesto mám, mi brání, abych tě nezabil vlastní rukou.
Pomalu s těmi slovy. Nevím, co mi kladeš za vinu a čím jsem si vysloužil tvůj hněv.
Čím? Ty se ptáš čím? Proč jsem pracoval ve dne v noci? Proč jsem scháněl peníze a vykupoval, co si ty zastavil do cizích rukou, abys to zase prodal? Kdo nechal vraždit nevinné, aby měl peníze? Kdo nechal rozstavit stříbrné sochy, které jsem nechal vyrobit?
Ničemu nerozumíš. Nějaké sochy, peníze, které si vzal a uložil do nich, byly zapotřebí jinde.
Brát Bohu a jeho svědcům, to je v pořádku? Zasloužíš si trest.
Trest? Chceš mě snad trestat?
Ne, já. Potrestá tě Bůh. Neboj se mě, ale jeho.
Musel jsem sebrat mnoho peněz, abych mohl bojovat za naše království. I za naši rodinu. Jinak to nešlo.
Nešlo? Kdybys byl řekl, byl bych je dal dohromady. Jenže ty, tam, kde je třeba jednat slovy, jednáš silou. A když je to obráceně, použiješ slov.
Hanit umíš. Zatím si tu moc nic neudělal.
A kdo mi v tom brání? Ty!
Vrátím ti titul markraběte a můžeš pokoušet štěstí dále. Získej slávu svému jménu. Něco ti řeknu. Už nikdy na mě takhle nekřič.
A já něco řeknu tobě, otče. Už nikdy tohle nedělej.
Karel na svého otce už nikdy nekřičel a Jan Lucemburský majetek měst Českého království nechával spravovat synem Karlem. Hledejme stopy krále českého a císaře římského Karla IV., které zanechal v našem kraji východních Čech.
Kraje znali také, i když vypadali úplně jinak.
Hovoří historik František Šebek.
Tak, jak se vyvíjela ta síť měst, tak se samozřejmě měnily i územní celky nebo ty kraje. Tak v té severní části dnešních východních Čech byl kraj Hradecký, ten byl poměrně velký a významný a měl všechny funkce. Kraj Králové, Dvorský nebo Dvorský a Trutnovský. A samozřejmě Kladsko, které mělo zvláštní postavení provincie a zatímco v těchto krajích byl nějaký ten popravce, tak to Kladsko spravoval hejtman, někdy měl titul průkrabí. Kladsko se nemenuje dneska Kladsko, ale Klocko a je dnes součástí Polska. A v té jižní části východních Čech byl především kraj Chrudimský a kraj Vysokomícký, hranice mezi těma dvěma územími Labe. Takže to dnešní Pardubicko v užším slova smyslu, řekněme, včetně Opatovic, bylo rozděleno na tu část, která patřila Chrudimsku a na tu část, která patřila k Hradecku. Karel IV. Měl v každém tom kraji někoho, kdo bude vytvářet přibližně jakousi policii, to znamená, bude honit lapky, lupiče a trestat a soudit nepravosti. A případně také kromě té soudní pravomoci, tak také někdo musí ty berně vybírat a musí je odevzdávat na patřičné místo. Správcům se říkalo popravci, což souvisí od toho místa, toho práva eventuálně popravy, a buď to byl nějaký respektovaný nebo významný šlechtic, anebo to mohlo být pověřeno dokonce město. Těch královských měst, které bezprostředně podléhaly králi, tak těch bylo 7. A když pominu Kladsko, královským městem byl Trutnov, Dvůr Králové, Jaroměř, Hradec Králové, ten byl nejvýznamnějším a největším českým městem, na jihu potom Chrudim, Vysoké Mýto a Polička. A kromě těchto královských měst byla celá řada desítky měst podanských, které patřily šlechtě, a z těch malých městeček, které patřily králi, tak byl třeba ten městec Králové, ale ten byl zastavován. Z těchto měst měl bezprostřední užitek panovník, patřili do jeho domény, vybíral tam jednak berně, vybíral tam pravidelný úrok, měl příjmy ze cla, soudních poplatků a tak dále, takže to nebylo zanedbatelné. Určitě se setkal s celou řadou měšťanů, když tam pobýval nebo přijeli za ním, ale o tom, že by někoho bezprostředně znal, se dá pochybovat, ale staral se o ta města tak, že jim jednak potvrzoval privilegia a některým těm městům dával privilegia nová, protože měl eminentní zájem na tom, aby ta města, řekněme, dál rozkvétala, a především ta zámožná vrstva patriciů a těch obchodníků, o to se samozřejmě staral. Například se dochovala listina pro město Poličku v roce 1362, kdy jim dal privilegium, že 8 let mohou vybírat zvláštní poplatky na to, aby vydláždili město. Měl i zájmy, řekl bych, vojenské. Vysokému Mýtu v roce 1355 nařídil, že platy, které odvádějí králi, budou uvozovány královské posádce na hrad Počtejn, který znovu postavil a kde měl zájem umístit svoji posádku, protože ten král měl zájem nejenom ten ekonomický, ale ta města byla důležitou strategickou záležitostí. Karel IV. On se sem dostával, když táhl na nějaké vojenské tažení, a nebo pokud byl na nějaké diplomatické cestě, že se potřeboval zastavit někde na nocleh a nebo za odpočinkem.
Promiň, pane, jsi Karel, syn českého krále Jana?
Ano, a kdo jsi ty?
Jmenuji se Arnošt z Hostýna. Přijel jsem z Čech a jsem tady v Itálii už několik let na studiích. Teď jsem do Pávie přijel za krajany.
Dostal ses do potíží? Mohu pro tebe něco udělat, pane?
Děkuji ti, pane. Chtěl jsem jenom tady, daleko od domova, vidět toho, kdo mi jednou bude králem. Byl jsem tu celou dobu a dobře poslouchal tvá rozhodnutí. Nejsem zvyklý lichotit, ale král Jan bude mít v tobě skvělého nástupce.
A proč studuješ tak daleko od naší země?
A kde jinde, pane? V Praze vysoké učení není a na Sorboně také už není tak, jak bývalo. Itálie dnes Francii ve vysokých učeních předčí. Je nás tu hodně, studentů z Čech.
Budeš knězem?
To ne, pane, necítím se na to. Ne, k tomu se člověk musí narodit.
Spousta kněží si s tím neláme hlavu.
Ano, ale to nejsou praví kněží. Když už bych něco takového dělal, musí to mít smysl. Nejen prebenda, ale také šířit Boží slovo. Proto studuji církevní právo.
Jsem rád, že jsme se potkali. A potěší mě, pokud mě někdy navštívíš. Budu rád, když mě seznámíš se zdejším prostředím, které znáš lépe než já.
Pane, tady v Itálii nesmíš ukázat slabost. Buď tvrdý, ale spravedlivý.
Za několik dní Arnošt přiběhl do kláštera Augustiánů, kde Karel byl ubytován. V Pávii se roznesla zpráva, že česká družina i s Karlem byla otrávena. 14letý Karel byl živ. Setkání Arnošta a Karla v Itálii se možná událo jinde a jinak.
Je jistá možnost, že se mohli vidět a setkat v Itálii, když Arnošt z Pardubic studoval na těch italských univerzitách, tak Karel IV. Byl povolán svým otcem Janem Lucemburským, aby spravoval některá severoitalská města, kde se snažil vybudovat jakousi signorii období, řekněme, školem roku 1332, prostě určitý krátký, když dramatický pobyt Karla IV. Tak časově není vyloučeno, že se tam někde mohli vidět, ale dokázat se to nedá, někteří historikové o tom pochybují.
Karel IV. Byl mladší.
Byl nepochybně mladší o nějaký rok. Jaký věkový rozdíl mezi nimi byl? Protože u toho Arnošta z Pardubí také nevíme přesně, kdy se narodil. Ta datace se může pohybovat mezi 1300 až 1305, což se uvádí nejčastěji dokonce i 1310. Ale určitě byl o nějaký rok starší než Karel. Otec Arnošta se původně psal jako Arnošt z Hostýně anebo ze Staré, a když se Arnošt narodil, tak ještě neměli Pardubice a nepsali se z Pardubic. Tatínek Arnoštův byl půlkrabím Kladského hradu a Arnošt chodil v Kladsku do školy, kterou tam zřizovali při farním kostele Johanité. A tam prožil Varnoš zázrak a to poznamenalo celý jeho život, dal se na duchovní dráhu, šel studovat na italské univerzity do Bologny a do Padovy, tam pobýval 14 let. Potom nějaký čas strávil v Avignonu u papežského dvora, tam získával administrativní zkušenosti a vrátil se zpátky do Čech, dostal se do služeb královského dvora a v roce 1339 se stal už proboštem kapituly pražské u svatého Vítá. A to už v té době měl jeho otec z Pardubice. Ten jeho otec se začal psát z Pardubic, no a tím to přešlo na Arnošta. Když se vrátil Arnošt z té Itálie a z té Francie, tak začala velmi rychle zářit jeho kariéra duchovního preláta, protože byl to excelentní právník, organizačně schopný člověk. No a pak se dostal do blízkosti tehdy ještě markraběte Karla IV. A poté, co se Karel IV. Stal českým králem, velmi rychle se zblížili a Arnošt z Pardubic se stal jedním z nejbližších jeho spolupracovníků.
Nechal si mě zavolat, výsosti?
Arnošte, jsem rád, že se setkáváme v Praze.
Poslední dobu strávenou v papežském úřadu v Avignonu jsem často myslel na Čechy a na naše rozhovory v Itálii.
Jako probošt pražské kapituly se znalostí práva můžeš narovnat mnohé hlasy boží. Pokora a střídmý život některým v kněžstvu chybí. Zodpovídáš za majetek pražské kapituly a já jsem tě pozval pro radu. Chci být dobrým hospodářem země a nesnáším nespravedlnost. Na východě, blízko královského města Mýta, vlastní hrad jistý Mikuláš z Podštejna. Jeho rod pomáhal králi zabezpečovat východní hranice a on teď loupí. Otec tvůj zakoupil pozemky okolní. Je ti něco známo o tom muži?
Myslím, že znám příčiny jeho konání. Mikulášův otec Procek byl mocným pánem ve východních Čechách. Vlastnil i hrad Lítice. V lesích jeho rodu pražský měšťan Peregrín nechal kácet dřevo na uhlí, které ho používali v hoře Kutné k těžbě stříbra. Mikulášův otec Procek se nemohl domoci práva. Po korunovaci tvého otce králem na sněmu českém Procek z Podštejna rozhořčeně a slovy silnými hovořil proti měšťanstvu. Dnes už nikdo neví, jak k tomu došlo, ale v jeho těle zůstala smrtelná rána po meči.
Ano, správně, nevíme. Tak proč pan z Podštejna zapíchl Peregrína?
Mikuláš je horká hlava. Vzal právo do svých rukou. Ale jak vím, byl strestán vězením.
A zase přepadá. Už tu mám další stížnosti.
Mikuláš hledí si svých práv panského rodu a vlastnictví majetku. Pravda, asi příliš hrubě, ale brání své lesy. Měšťané v lesích kácí nadále.
Už v minulém roce jsem vyjel na Choceň pro domluvu s Mikulášem. Možná, že dávný spor je jen záminkou k přepadávání vozů se zbožím měšťanů.
Výsosti, přijel jsem z ciziny nedávno, ale tento příběh znám. Lesy jsou jeho.
Proč by si Pražané vymýšleli?
A proč ne? Stříbro je dost velké lákadlo. A za Prahou, nahoru Kutnou a Čáslav je otevřeno několik štol se stříbrnými žilami.
Jsi příliš důvěřivý. A neznáš české pány, otče Arnošte. Vezmu vojenskou družinu a najdu spravedlnost.
Dodnes pověst vypráví, jak 23-letý markrabě Karel spravedlivě rozbořil hrad Podštejn. Mikuláš se několik dní na hradě bránil, až nechal Karel podkopat hradní věž. A prý poprvé v českých zemích použil střelný prach. Mikuláš z Podštejna zahynul v Sutinách a markrabě Karel hrad Podštejn získal. Za několik let tuto svoji východní výspu nechal znovu postavit.
Nebesa přejí jak království, tak tobě, otče Arnošte.
Ano, Bůh stojí nade mnou. Po příchodu z papežského Avignonu do Prahy neuběhlo ani 5 let a hovoříme o založení arcibiskupského chrámu svatého Víta.
Na žádost nejjasnějšího knížete Jana, krále českého a prvorozence jeho Karla, císaře římského a krále českého v poslední dubnový den léta páně 1344. Kostel pražský byl povýšen na metropolitní a zbaven poddanství arcibiskupa mohučského. Děd i otec se snažili a nic. Stálo mě to hodně hřiven a tebe dlouhou cestu za papežem do Avignonu a ještě delší vyjednávání.
Papež je také člověk a je šitný muž, sám ho znáš. Když mu někdo, Ludvík, Bavor, šlápne na nohu, tak Kliment dokáže obrátit historii.
Zřizovací bulu ex superne providentia majestatis papež Kliment schválil a také tvoji jmenovací listinu. Byl slunný den jako dnes a uvedli jsme tě, otče Arnošte, do úřadu arcibiskupa. Království české a jeho věřící poprvé v historii země viděli pálium patřící českému arcibiskupovi.
Pás z čisté bílé vlny s 6 černě vyšitými kříži.
Přes ramena podobající se prstencům. Já jsem ho měl poprvé v ruce. Symbol nové doby naší země.
Pamatuji si, jak jsme narychlo s kancléřem Jenem ze Středy odjeli do Litomyšle. Cesta přes hory ubíhala i rokle kolem vrchu Světlá, hradu tvého otce Lichtenburg, se v květu stromů nezdála tak nebezpečná.
Připravit klášter na povýšení.
Jan ze Středy měl být uveden do úřadu biskupa litomyšlského.
K vzniku litomyšlského biskupství došlo současně s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. A to byla významná mezinárodně politická záležitost. Na začátku 40. let se začal dramatizovat spor papeže, tehdy papeže Klimenta VI., který čerstvě nastoupil na papežský stolec s tehdejším římským králem Ludvíkem Bavorem. A ten jejich spor ústil k tomu, že papež se rozhodl Ludvíka Bavora odstranit a začal pomýšlet na Lucemburky, na Jana Lucemburského nebo Karla IV. A ten Karel IV. Samozřejmě už byl v jeho hledáčku. Osobnosti jednak se znali ještě z pobytu ve Francii, kdy Karel IV. Tam byl vychováván. Opět samozřejmě přátelé a známí. A s tím pražským biskupstvím a povýšením na arcibiskupství to souviselo tak. Nadřízeným pražského biskupa byl mohučský arcibiskup ve vzdálené Mohuči. Ten dohlížel na pražské biskupství a na olomoucké biskupství. A ten mohučský arcibiskup byl zároveň kurfiřtem, čili důležitým říšským činitelem. A v té době mohučský arcibiskup byl věrným spojencem, jedním z nejvěrnějších spojenců toho Ludvíka Bavora. A papež potřeboval pozice Ludvíka Bavora co nejvíce oslabit a dát najevo, že stojí za těmi Lucemburky a že když někdo stojí věrně na straně papeže, může na tom jedině vydělat. A proto došlo k tomu rozhodnutí povýšit pražské biskupství na arcibiskupství. Akt, o který čeští panovníci usilovali o generace před ním, teď to šlo jako na másle. A problém byl ještě v tom, že arcibiskup musí mít pod sebou aspoň 2 biskupy, takže tady byla Olomouc a papež Kliment VI. Současně s rozhodnutím o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství vydal listinu, že se založí nové biskupství a tou byla ta Litomyšl. Tomu biskupství byly podřízeny z té české strany právě 4 děkanáty, Chrudim, Vysoké Mýto, Lanškrouna, Polička a k tomu byly připojeny ještě 2 děkanáty z té olomoucké strany. No a důležité bylo také to, že Karel IV. Tím získal zaopatření pro preláty, kteří se pohybovali na králově dvoře, kteří to živobytí našli v podobě biskupů. Tak takhle to fungovalo v tom zaopatření vysokých prelátů v době Karla IV. Takže ta Litomyšl nebyla jenom tím správním celkem, to samozřejmě vykonávali úředníci té kapituly, ale i místem zaopatření významných osobností.
Otče Arnošte, můžeš doprovodit císařovnu Anu do Hradce? Chce za každou cenu odjet. Pustila se do přestavby vnitřního hradu a těší se na dílo, co řemeslníci stihli.
Proč ne? Povzbudím ji a pomohu. Má talent pro krásu, kterou my muži nevidíme, ale vnímáme.
Za tu chvíli se jí podařilo hrad tak zútulnit, že se tam i já těším.
Také jezdím rád na svoje statky do Staré. Někdy si dopřeji výlet do ticha lesa i mohutných skal u Libáně, ale tam jsem se neprošel ani nepamatuji. To spíš dojedu do Pardubic. Kameníci vyučení mistrem Parléřem už začali se stavbou kostela.
Před lety si zmínil, že nadáš klášter Augustiánů. Já už jsem slib splnil. Na Novém Městě zdi přibývají.
Vysosti, zastav se při cestě do Polska v Klacku. I tady už pokládají trámy na střechu. Pospíchám, je to místo mých vzpomínek, dětství a uvažuji o velké knihovně, rozličných malbách a o obrazu Madony. Chtěl bych najít dobrého umělce.
Uvažuješ o obrazu Madony a na stole máš rozepsaná statuta církevní kázně. A není Madona také žena?
Výsosti.
Dobrá, otče Arnošte, promiň. Raduji se ze života. Vím, že nadáš klášter, aby si lidu pomohl od bídy duchovní.
Zejména v Klacku jsou s tím spojeny dostavba kostela Panny Marie, pravděpodobně i některé kláštery, na níž se tedy zřejmě podílel nejen finančně, ale zřejmě i dohledem nad jejich výstavbou.
Hovoří historik Vladimír Hrubý.
K těm významným dílům můžeme říct, ve střední Evropě skutečně jedinečně patří jednak Madona Klacká, což je významný deskový obraz určený pro přímo Klacko, který dnes je v Gemäldegalerie v Berlíně, dokládá tu úzkou souvislost s tou dvorskou kulturou, s dvorským prostředím doby Karla IV., protože navazuje na tvorbu umělců, kteří působili v tomto období, jsou to 40. leta 14. století, čili je to velice nádherná malba, deskový oltář, nebo část desky, tedy z oltáře, která ukazuje samotného Arnošta z Pardubic jako donátora, což je velice pozoruhodné. Tady ho ukazuje jako mariánského ctitele. Co je důležité, ten obraz se dá relativně přesně datovat, což bývá výjimečné v našich podmínkách, protože je zachycen tady Arnošt z Pardubic jako arcibiskup. 1344 je vlastně i datum předpokládaného možného vzniku toho obrazu. Či je tam zachycen s páliem a s dalšími odznaky arcibiskupské hodnosti. On ty odznaky arcibiskupské hodnosti, pálium má samozřejmě na sobě, ale ten arcibiskupský kříž, berlu a další odznaky mitru klade vlastně před Panou Marií, čili to je projev pokory, absolutní pokory i s zobrazením samotného Arnošta z Pardubic v té miniaturní podobě vůči té Paně Marii, což už nebývá v této době taková velká hierarchie nebo takový velký rozdíl mezi Madonou a donátorem, že přeci ty postavy donátorů se velikostí blíží, ale to je výraz obrovské pokory a úcty mariánské, který se tady projevuje. Je to malba, která je opět silně ovlivněna italským uměním, protože celá ta architektura, její výzdoba vychází z takové té linie sienské malby, která tady jistě sehrála důležitou roli. Je to mimořádně kvalitní, nádherná malba. Můžeme připojit, jak se nazývá Arnoštová Madona, s ptáčkem, s vrabcem, v Vlátském kostele Panny Marie, která bývala často spojována se samotným Arnoštem, že její vznik je spojován s donací Arnošta z Pardubic.
Promiň, že porušuji tvůj příkaz výsosti a ruším tě v tuto noční hodinu. Měl bys vědět, že zvláštní posel přinesl zprávy z Magdeburku od otce Dětřicha. Kdo si obesílá tvé spojence listy, kde tě haní a ostouzí. Žádá je o podporu odboje proti králi a císaři. Připravuje komusi půdu pro jednání.
Ale kdo je za těmi dopisy? Zase vévoda Rudolf?
Ještě netušíme, ale Dětřich to doufejme zjistí. Byla tam prý polská pečeť, avšak nejspíš nepravá. Možná zatím stojí král uherský nebo někdo z podaných polského krále.
Jak to víš?
Máme spolehlivé přátele na všech dvorech Evropy. Do dopisu ale nahlédnout nemohli.
Bude to Rudolf. Kdo jiný by se odvážil?
Už před léty mu bylo Rakousko malé a chtěl tvou říši.
Ale dostal za vyučenou.
Ty neznáš jeho povahu.
Myslíš, že teď nebude brát ohled na svou ženu?
On? Jen proto, že je tvou dcerou? Ne. Rudolf myslí pouze na jednoho člověka. Na sebe.
Pošlu listy všem purkrabím za Prahou k horám a dál k východu, Poličce a Mýtu, aby byli jejich ozbrojenci dnem i nocí připraveni. Jestli to bude on, skoncujeme s ním. Jednou provždy.
Karel IV. Se snažil, jak mohl podporovat města, nejenom z toho důvodu, že tam byly poplatky, které mohl vyměřit, ale samozřejmě čím byli bohatší patriciové, tak samozřejmě tam byla základna, pokud potřeboval někde nějaké půjčky nebo potřeboval někde získat a sehnat narychlo nějaké peníze, tak tady byl potenciál. Proto Karel IV. V těch městech podporoval obchod, podporoval obchodníky a dá se říct, nepříliš stranil řemeslníkům, kteří v té době začínali se sdružovat a zakládat cechy. A Karel IV. Víme o něm, že vůči cechům se stavěl velmi nepříznivě, protože v tom viděl, řekl bych, podezřelé spolčování nežádoucí, které může vést k určitému nátlaku na vrstvu, která vedla ta města, skládala se vesměs z patriciů. A dokonce pro Hradec Králové je dochována jedna listina Karla IV. Z roku 1352, kde vysloveně zakazuje tohleto spolčování a on, aby předešel zájmům těch cechů, zřejmě mu šlo v Hradci Králové o soukeníky a soukenické řemeslo, tak tom privilegiu nařizuje, ať se městská rada postará o správné míry, správné váhy a ať nepřipouští žádné spolčování a všechno rozhoduje městská rada. Tak ty tendence byly a ukazují tedy ty podpory toho bohatého patriciátu. Východní Čechy byly pro toho Karla IV. Důležité, když zůstaneme u těch měst, tak těch královských měst bylo 7 a srovnejme to s tím, že v Čechách a na Moravě bylo něco kolem 55 měst a zůstaneme-li na půdě jenom vlastních Čech, tak jich bylo 37. Do toho počtu patří pražská města, tak to je samozřejmě významný podíl, s kterým šli buď příjmy, anebo sloužili jako prostředek zástavy, že za ty zástavy měl příjmy. To se týká Jaroměře, to se týká Dvora Králové i Trutnova, který v době Karla IV. Byli v zástavě. Takže on bezprostředně mohl panovat a ten potenciál měl v Hradci, v Chrudimi a ve Vysoké Mýtě a v Police. A navíc si musíme uvědomit, že to nebyla jenom ta ekonomická stránka, ale že to byl i potenciál strategický, řekl bych vojenský, protože to byla určitá opora. To vidíme třeba z toho, že v roce 1362 došlo k takové jedné politické krizi. Jeho zeť Rudolf Habsburský kul pikle a dělal na Karla IV. Podrazy. Karel IV. To několikrát se snažil vyrovnat a v roce 1361 začal Rudolf Habsburský zlobit znovu a vytvořil proti němu dost nebezpečnou koalici Rakousko-Polsko-Uherskou a dokonce to vypadalo tak, že bude válka. Karel IV. Začal mobilizovat své síly a protože ta východní, východočeská města, samozřejmě se dal očekávat útok z Polska, nebo z Uher, tak samozřejmě držela strategickou úlohu a zachovaly se dvě listiny z toho roku 1362, z kterých vidíme, že nařizoval, aby do Vysokého Mýta a do Poličky bylo soustředěno velké množství zbroje, to znamená brnění, zbraně a tak dále, čili že opravdu v těchto těch městech mobilizoval. On sám se pak přesunul do Olomouce, tam nešlo k na jih Čech a tak. Takže byla to města důležitá i z hlediska obrany.
Kdy dojdeme do Hradce?
Při západu slunce, Alžběto.
Co jsou to vlastně věné statky, Karle? Jsou moje? Moje věno?
Ano i ne. Kdyby se mi něco stalo a na trůn nastoupil jiný panovník...
Třeba Václav?
Třeba. Ale kdokoliv další. Mohlo by se stát, že by ti upíral život v podmínkách důstojných královny. A pak můžeš přijet na své statky a žít tu, dokud...
Dokud?
Dokud by ses znovu neprovdala. Pak bys musela vyplatit nového krále a odevzdat města zpět.
Drahý, až bys tu nebyl, nechtěla bych tu také být.
Přes řeku přejedeme u Hradce.
Bývala tu ráda?
Kdo?
Ty víš, Anna.
Ano, bývala.
Císařský průvod jel do bran Hradce. Starý hrad čekal na svou paní Alžbětu Pomořanskou, čtvrtou manželku císaře a krále českého Karla IV. Od květnové svatby v Krakově neuplynul ani měsíc a 47-letý Karel chtěl své 16-leté paní předat královská věná města. Provázel je arcibiskup Arnošt z Pardubic. V Praze zůstal dvouletý císařův syn Václav.
Otče arcibiskupe, přivezli jsme svůj nábytek. Proč je tady tento?
Tak to chtěla paní Anna. Odpustím, paní Alžběto. Nevěděli, že nová česká královna bude chtít některé věci pozměnit.
A tu malbu také zvolila?
Také.
Všude kolem je Anna.
Alžběto, Anna byla 10 let mým druhým já. Přítelem i ženou. Byla mým sluncem.
Které zhaslo před pouhým rokem. Byla ještě mladá v 23 letech. Ale už tu není a nikdy nebude. Omluvte mě, výsosti. Ještě musím cosi zařídit.
Nemohu žít se stínem vzpomínek, i když krásných. Moje žena nemůže být pouhým odrazem minulosti, pouhým stínem. Jsi tu ty. A na jejím místě. Místo ní, ale jiná. Stejně dobrá. Není už Anny před Alžbětou, ale Alžběty po Aně.
Nevěděla jsem, že umíš tolik milovat.
Má láska je odleskem tvé.
Ale jsem ještě mladá. Chci říci neskušená. Chci si ji zasloužit.
Láska se nedá zasloužit. Buď je, nebo není. Teď jsi tu ty. A je na čase, abys tomu uvěřila.
Nepochybně asi velice cenným dokladům patří výzdoba královské předsíně v katedrále svatého Ducha, respektive ve farním kostele tehdejším v Hradci Králové, neboť ta královská předsíň byla nepochybně jako architektura a i se svojí výzdobou založena a takto i koncipována Eliškou Pomořanskou, která byla v této době osobou, která tady sehrála stěžejní roli v Hradci, protože v Hradci pobývala po smrti Karla IV., měla zde svůj dvůr a nepochybně i velké ambice reprezentativní. Čerpala poměrně značné prostředky, které potom poznamenaly i rozpočet města, takže zůstaly po ní velké dluhy, ale nepochybně ta její ambice byla v tom, že za její doby se kostel dostavoval a s tím souvisí i ta velice, bychom řekli, exkluzivní architektura, velice zajímavá, která dílem některého z mistrů Parlerovské hutí, hovoří tady o příbuznosti ke Zlaté koruně, některým stavbám na Zlaté koruně, ke Svatovické huti, či tady ta návaznost na to královské prostředí tady velice zřetelná, nepochybně. jako manželka Karla IV. Si také jistě vybrala umělce, který měl tu vysokou úroveň. Ta samotná architektura, to zaklenutí, pak tam máme tu část bežebernou a takové ty oblouky s těmi motivy lilí, ale nepochybně ty konzoly, to je konzola divého muže a ta monstra, která tam jsou, patří k pozoruhodným dokladům, která spojí tuto miniaturní, velice drobnou exkluzivní architekturu s tím borským prostředím. Konzoly v interiéru jsou rustikálnější, jsou méně kvalitní a ty se řadí asi k nějakému místní kameníku a do tohoto kontextu nezapadají.
Sochy byly oblíbené v době Karla IV. Bylo jich hodně nebo nebylo?
Určitě jich bylo hodně, protože víme, že kostely byly plné oltářů, jenom Hradci Králové, katedrála měla před husickou dobou ke 20 oltářům, čili ty kostely byly vybaveny všechny v podstatě velkým počtem oltářů, soch, které stály na pilířích, na konzolách, v kostele a podobně. V kostele svatého Ducha v sakristii se dochovaly velice kvalitní malby, které připomínají řekněme dvorské prostředí doby Karla IV. Je to významný soubor maleb, který netvoří zcela jeden časový celek, vznikly asi ve dvou nebo ve třech etapách od 40. do 50. let. Jistě zde se hrály důležitou roli šlechtické rody z okolí, možná i příslušníci patriciátů. Jsou na všech stěnách sakristie, byly určitě v celém kostele krásně dochované, navíc ještě klenba z této doby z těch 40. let. Čili to je jeden z nejkrásnějších prostorů v katedrále z hlediska dochování, takže jednak ta architektura velice půvabná. Do toho jsou tady vsazeny ty malby.
Tyto malby možná neměly onu didaktickou funkci, protože byly v sakristii a to je sakristie pro duchovní, ano, kteří to všechno znali.
My právě nevíme přesně, jaká byla funkce tohoto prostoru, protože víme, že existují dvě sakristie u kostela svatého Ducha, severní a jižní. To takzvaná měšťanská mohla být také původně kaplí, což je jedna z hypotéz, a pak ty malby tam mohly iniciovat nebo financovat třeba bohatí příslušníci zdejší farnosti. Malbou, která vždy vyvolávala pozornost, bylo korunování Panny Marie. U řady těch maleb se u těch figurálních objevují donátoři, to znamená, svědčí to o tom, že donátorů bylo více. V jedné z těch ženských postav u toho korunování je Eliška Rejčka zachycena. Je provázena ještě dvěma učedníky, svatým Vavřincem, svatým Štěpánem, což je také pozoruhodné. Že? A samozřejmě vedle toho jsou tam další figurální scény. Někdy jsou to jenom figury, někdy jsou to torza. Ty malby jsou vedle sebe, čili to působí tak, jako bychom rozmístili třeba deskové obrazy na stěně, že to má tento charakter. Čili tady asi zřejmě hrála roli dobová zbožnost, která v té gotické době se i tímto způsobem projevovala. A ty malby jsou ještě pozoruhodné tím, že se tady objevuje výrazný vliv italské malby, zvláště v těch architekturách, které jsou tam koncipovány v těchto scénách, tak se ukazuje na vztah k sienské malbě. Ale ten vliv italský provází ranou etapu vlády Karla IV., či tato určitá vazba, souvislost k tomu dvorskému prostředí tady zřetelná. Jaký byl původ těchto osob, protože se nahovoří přímo o českém umění, že to umění gotické v Čechách, takže tady mohli být třeba i Němci národnostně, to je těžké. Zodpovědělné, ale byli to umělci, kteří jistě získali zkušenosti, měli nějaké zkušenosti z projevy italské malby, které takto velice dovedně aplikovali, protože tam jsou nádherné iluzivní odkazy, pohledy na střechy kostelů, detaily, které ukazují suverenitu toho malířského projevu natolik, že to byli skutečně zkušení mistři, kteří ten problém malířský zvládli velice dovedně.
Do Chrudimi pojedu s tebou v kočáře. Můžeme tak spolu více v klidu mluvit.
Karle, co ještě mají za úkol ta věná města? Hostit královnu a podporovat ji?
Musí dodávat na královský stůl.
Dodávat? A co?
Hradec bažanty, Chrudim pšenici, mýto pstruhy.
Tak proto...
Co proto?
Jedna žena mě v Hradci prosila, aby mohli vše odevzdat až na konci roku.
A co ty na to?
Zeptala jsem se, proč nemohou odevzdat královský díl.
A co na to ona?
Že prý její bažanty zadávila lasička.
A proč ji nechytili?
Prý ji uctívají.
Uctívají?
Ano, jen ona dokáže zabít baziliška.
No, nevzpomínám si, že by v mých zemích někdo viděl baziliška. A i kdyby, prý na ně stačí kohoutí zakukrání.
Vím to, ale dovolila jsem to té ženě. Nehněváš se?
Dovolila? Kvůli lasičce?
Nikoliv. Kvůli jejím dětem. Měla kolem sebe 6 malých dětí. Byly hubené a neduživé.
Udělala si správně.
Já jsem ještě jim dala zlaťák.
Jsi dobrá královna, Alžběto.
Chrudim má pěkný hrad?
Město Chrudim mám rád. Je půvabné.
ale hrad vyhořel za válek mého otce proti Jindřichovi z Lipe. A nejsem rád, že chrudimští hrad neobnovili. Dodnes je v rozvalinách. Panovnice, která město navštíví, musí přespat v klášteře bratří Dominikánů. Až si vše prohlédneš a měšťané nás pozdraví, pojedeme k Vysokému mýtu, moje východní výspa. Toto město je pro mě strategicky důležité.
Tak je tvoje nebo moje?
Mám tu schovanou zbroj. Kdyby milý zeď Rudolf zapomněl na dobré rodinné vztahy.
Města královská je na Chrudim, Vysoké mýto, kde oba kostely, hlavní farní kostely v Chrudimi Panny Marie ve Vysokém mýtě svatého Vavřince patřili skutečně k mimořádným projevům architektury tohoto období. Je zajímavé, že oba kostely byly vybaveny na bocích takovým opěrným systémem. Měl zejména po té stránce konstrukční posílit, stal se takovým možná i významným architektonickým výtvarným prvkem.
To jsou taková ta žebra?
To jsou vlastně takové ty oblouky, měly tu konstrukci podpírat z nižší strany, aby zesílili systém. Svatý Vavřinec v mýtě i kostel v Chrudimi jsou stavěny z kamene. Nástěnná malba měla jednu úžasnou roli, a to, že oslovovala všechny věřící, kteří neuměli často číst a psát. Umožnila pochopení některých textů biblických nebo legend, či měla obrovský morální a duchovní význam pro tehdejší společnosti, že se někdy hovoří také o Bibli chudých. Výzdoba kostela svatého Martina v Dolním městě u Lipnice, kde v presbytáři kostela jsou jednak malby s christologickou tematikou. Ale co je důležité, a proto tady zmiňuji, objevil se tady Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. Takže rodiče Karla IV. Jsou tady zachyceni a ta výmalba je vlastně oslavou královského páru, kterému totiž v té době krátce patřil i hrad Lipnice. Takže to je takové zajímavé připomnutí rodičů Karla IV. Mistr Teodorik, který působil na Karlštejně, ale nepochybně on nebo někdo z jeho ateliéru, ale umělec, který byl velice vyspělý, pracoval také v kostele svatého Jakuba v Přelouči, kde se byly objeveny zajímavé fragmenty gotických maleb z této doby. A druhým příkladem velice významným je kostel svatého Petra a Pavla v Kojicích, což je za Chvaleticemi směrem na Prahu. Tam je románský kostel a tam byly objeveny zajímavé malby svatého Krištofa, které jsou zase připisovány tomu okruhu mistra Teodorika.
Někde tady stál Karel IV., když navštívil Pardubice. Stalo se tak 14. září roku 1363. Bylo to určitě kratičké zastavení. Ten den toho 14. září vydal jednu listinu, má místo vydání v Pardubicích pro nějakého německého šlechtice, takže to nebyla zásadní záležitost. V Krakově měl důležité diplomatické jednání a to byl důvod, proč z Prahy jel do Krakova. Předpokládejme tedy, že Arnoš z Pardubic mu tady chtěl něco ukázat. A pak 18. září už byl v Praze. To znamená, že on musel toho Karla IV. Kus cesty doprovodit, pravděpodobně sem do těch Pardubic, a zatímco potom Karel pokračoval dál do Slezska, tak Arnoš se otočil a jel zpátky do Prahy. A teď důvod, proč Pardubice, protože ta cesta do Slezska byla zajížďkou. Co mu ten Arnoš vlastně chtěl tady ukázat, nebo proč ten Karel, byť kratičce, se tady zastavil? Co toho Karla mohlo zajímat? A to byl tenhle ten kostel Zvěstování Panny Marie. Přestože to je menší kostelík, který vděčí za svoji založení Arnoštovi z Pardubic, tak Arnoš z Pardubic tady zařídil slavnostní mariánskou zpívanou mši Salva Regine. A to bylo mimořádné, řekl bych, představení, které museli provádět profesionální zpěváci. Nepochybně ta zpívaná mše vyžadovalo nějakou dotaci, kterou Arnoš z Pardubic udělal. Podobnou myši zařídil Arnoš z Pardubic v Klacku. Byla to taková, řekl bych, moderní záležitost. A navíc u tohoto kostela získal privilegium těm, kdo se účastní této jitřní zpívané mši. To znamenalo v létě ve 4 hodiny ráno, to začínalo s rozbřeskem. A ta mše byla poměrně dlouhá. Kdo zároveň přistoupí kajícně ke zpovědi, tak se může těšit 40-denním odpustkům. To bylo zase poměrně rozsáhlé v té době. Karel IV. Sám zakládá v Praze při katedrále sbor mancionářů zpěváků, potom na Karlštejně, tak proto zřejmě měl smysl. Tak já tak přemýšlím o tom, co asi cosi mohlo toho Karla zaujmout v těch Pardubicích, protože to jinak byla, co si budem povídat, ještě tenkrát skoro zapadlá díra, že to bylo podanské městečko, tak lepší vesnice, tak mě nenapadá nic jiného, než tenhle ten kostel zvěstování Panny Marie, kde ten Arnošt tohle to vybudoval a chtěl se nějakým způsobem předvíst.
Dobré ráno, otče Arnošte. Jsi unaven více než kdy jindy.
Cesta z Prahy do Pardubic nebyla klidná. Déšť vymlel cesty a ani v kočáře není pro starce pohodlno. Omlouvám se za včerejší večer. Musel jsem ulehnout. Ozvala se moje plicní choroba. Ale listiny byly tebou stvrzeny a páni ti jistě byli veselou společností.
Ani já jsem se v síni příliš nezdržel.
Čeká tě dnes ještě cesta do Krakova a Vratislavy. Je vlahé jitro babího léta. Mše, pane, bude povzbuzením, omlazením ducha našeho na cestách dalších. Na cestě k Bohu je Panna Maria naší starostlivou matkou a průvodkyní.
Díky, otče Arnošte. Těšil jsem se na tvá slova boží.
Naše kroky se už méně scházejí. Zpráva císařství není jednoduchá.
Tvá mše mne povzbudila.
Já děkuji, že si vážil cestu na mé statky, Pardubický hrádek a tento farní kostel. Kostel zvěstování paní Marii jsem nechal postavit kameníky vyučenými v Praze u mistra Parléře, když zemřel Matyáš. To místo na soutoku řek se rodí.
Až pojedu z Vratislavy, zastavím se v Klacku.
Ukáži ti dílo mistrů, jejichž vyjádřil otisk božský. Je dokončena Madonna, ale teď tě čeká dlouhá cesta. Dobré pořízení v Krakově.
Cestou přespím na Boruhrádku. Synové neblahého Mikuláše s Podštejnami hrádek prodali.
Vím, vím.
V květnu roku 1364 odjel arcibiskup Arnošt z uherského Budyšína. Chtěl připravit diplomatická jednání pro svého krále a císaře, aby česká zem odolala atakům ctižádostivých panovníků.
Arnošt zemřel, Alžběto.
Tak arcibiskup pražský, otec Arnošte, zemřel.
Zanechal list, zapečetěný svým prstenem. Otec Neplach z opatovického kláštera ho přinesl.
Co v něm stojí?
Vzpomíná na školní léta v Klacku, u Johanitů. Nechť zvědí všichni, kdo ten list čísti budou, že já, Arnošt, svatého kostela pražského první arcibiskup, hříšník veliký, uzřel jsem zázrak, níže vypsaný hrozný a mě velmi trpký. Ke konci nešpor magnifikat a závěrečné salve regina jsem poklekl před oltářní obraz blahoslavené Panny Marie a její tvář ode mne se odvrátila. Jest to varování z hůry za dosud můj život hříšný. Znovu jsem se modlil, až se obraz vrátil do původní podoby.
To bylo jeho tajemství.
Arnošt měl dar moudrosti a bystrosti. Byl vtipným společníkem a měl velké porozumění pro lidské slabosti. Už v Pávii při prvním setkání jsem měl pocit, jako bychom se znali odjakživa. Uzavřeli jsme spolu přátelství rychlé a pevné, jak už to v takovém věku obyčejně bývá. To přátelství nám vydrželo 30 let.
Č. Český král a císař římský Karel IV. Spravoval svoji zemi ještě 14 let. Jezdil na východ do Uher a do Polska. A tak se dodnes otevírají archivy měst i městeček a nalézají listiny, které místním pánům podepsal král a císař Karel IV.